Herra forseti, það er nú þannig að stundum er leikurinn ójafn, oft á óþörfu. Við höfum séð ríkisfyrirtæki og ríkisstofnanir hasla sér völl á nýjum sviðum í samkeppni við einkaaðila og við verðum vitni að því að ríkisfyrirtæki fara ekki að lögum eins og ljóst er með ríkisútvarpið sem fer ekki að lögum ríkisútvarpið, fjórðu grein, það sem kemur skýrlega fram að ríkisútvarpinu beri að stofna dótturfélög til þess að halda utanum samkeppnisreksturinn og skilja þar alfarið á milli almannaþjónustunnar og samkeppnisrekstar. Í sumar þurftu sjálfstæðir fjölmiðlar að lifa við það að ríkisútvarpið þurrkaði upp auglýsingamarkaðin og við getum ekki metið það tjón sem að enga reknu fjölmiðlar urðu fyrir og við sjáum að ríkisútvarpi núna er komið í samkeppni við enga aðila við að leigja tækjabúnað og aðstöðu til kvikmyndar og sjónvarpskerfar. Samkvæmt lögum ríkisútvarpi á þetta hins vegar að gerast í formi dótturfélags, það átti að vera búið að gerast 1. janúar síðastli. Núna, þegar að september er gott sem hálnaður, að þá bólar ekkert á því að ríkisútvarpið taki ákvörunum það að fara á lögum. Og svo getum við velt því upp hér hvernig við ætlum að styðja við og reyna að styrkja starfsemi frjálsra fjölmiðla, sjálfstæðra fjölmiðla og við munum taka það örugglega til umræðu tillögur menntamálaráðherra í þeim efnum. En er ekki best að byrja þá á því, herra forseti, að láta ríkisstofnanir fara almennt að lögum?
Þeir mást ekkur hálfsvöldi sjöndi þingmaður